Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hei alle sammen, og velkommen tilbake til podcasten Karriereveiledning med Elaine. Ukens gjest kanskje en noen av dere har hørt om. Ikke alle, vi får se. Det Hege Skoglund, og vi skal bli kjent med Hege underveis episoden. Så Hege, vi sitter inne I barnehagen, og vi sitter I... det her du gjør administrative ting?
Det gjør jeg her.
Yes. Ja.
Det vårt møterom.
Det møterommet, og du, det kan jo være at det kommer til å løpe noen barn frem og tilbake her, og det synes jeg fint, det gjør det litt sånn organisk, hvis man kan si det. Men du altså pedagogisk leder.
Det jeg.
Og du har jobbet I barnehage I hvor mange år?
Nå jeg på mitt 31. År I barnehagen, så jeg begynte i 1993 da.
I 1993, mm. Og det jeg tror mange av lytterne tenker nå, det sånn, oi, så kjedelig å ha hatt den samme jobben I så mange år, for det jo det en ofte tenker. Mm. Og så slår det meg jo at så mye forskjellige kollegaer og roller og barn og voksne som du har møtt, og at alle dager ulike.
Det det.
Ja, så før vi dykker inn I det, så tenkte jeg sånn, husker du hva du ville bli når du var liten?
Da var det nok ikke nødvendigvis noe med barn. Selv om jeg var glad I å være med barn.
Ja.
Var sånn trillepike og sånn. Men det var nok ikke...
Trillepike? Ja.
Så gammel jeg. Det var trillepike.
Ja.
Men det var nok ikke noe sånn spesielt utpreget mot barn jeg ønsket å bli. Men det... for jeg hadde jo lyst... Men jeg hadde nok lyst til å jobbe med mennesker.
Ja.
Så etter hvert I ungdomstida... Så begynte jeg å snuse litt på dette med reiseliv og hotell og sånne ting.
Ja.
Så det var liksom litt den retningen jeg egentlig skulle gå.
Du, og det her spennende fordi blant annet I karriereveiledning, og ofte nå har jeg jo holdt på med det I 13, 14, 15 år, så det mange som sier at jeg har lyst til å jobbe med mennesker.
Mm.
Og det egentlig ganske svært.
Mm.
Det gamle syke? Det, ja, ikke sant? Det de som kommer herfra som på flukt? Det barn? Det der å definere hva slags type menneske da?
Mm.
Og så det noe med reiseliv. Altså, fikk du de tankene på ungdomsskolen? Kom det fra deg? Kom det fra samfunnet? Lå det bare I deg dette med mennesker?
Ja, det med mennesker har nok ligget I meg. Jeg har alltid vært glad I å være rundt mennesker.
Mm.
Så det liker jeg jo veldig godt.
Ja.
Men jeg tror nok at det var på videregående hvor vi var en liten gjeng med jenter som drømte litt om det samme.
Jeg
elsket å reise og hadde lyst til det, og var på litt turer og sånn, og hadde lyst til å utforske det.
Mm. Så det gjorde dere?
Ja, vi reiste, men det ble ikke så mye håndfast I forhold til jobbing. Men jeg søkte jobb på hotell, men her I Norge da.
Ja, og hotell jo også mennesker. Og hvor gammel var du da?
Ja, da var jeg, det var rett etter videregående, så da var jeg 19.
Ja.
Så da begynte jeg på hotell, rett etter videregående.
Hva gjorde du I hotellet da?
Da stod jeg I resepsjon.
Du, det en helt sinnssyk erfaring. Mennesker fra all over the world, eller place, som trenger ulike ting.
Mm.
Du, det jo en fantastisk sånn fundament.
Ja.
Fordi det jeg tenker med veien din inn fra hotell, og så etter det da.
Da var jeg, ja, så trivdes jeg kanskje ikke så godt på det hotellet, fordi jeg flyttet også hjemmefra, så jeg bodde jo langt ut I, ut av Haiti på Bolkesjø. Og så det ble litt, kanskje litt sånn brutal overgang da, fra å bo hjemme til å bo langt ute bort fra alle venner og alt, så det ble nok litt ensomt, så det var ikke så lenge der.
Nei.
Flyttet jeg tilbake igjen til Oslo, og så begynte jeg å jobbe på McDonald's.
Mekkeren skal man heller ikke kjimse.
Skal ikke kjimse McDonald's.
Nei, du vet du hva, der.
Beste, kjempebra arbeidstrening.
Du, om det og jeg har jo ikke jobbet der, men jeg har jo rekruttert, dette jo lenge, lenge, lenge siden. Du, de som kom fra McDonald's. Mm.
Jeg lærte utrolig mye om arbeidsmoral.
Ja.
Det å stå på, følger, det veldig klare, tydelige forventninger der da. Veldig lett å forholde seg til.
Wow.
Kjempebra utgangspunkt for arbeidslivet. Jeg begynte jo å jobbe der som ekstrahjelp I 86 da, da jeg var 17 år.
Ja.
Sånn at, jeg hadde jo vært der innom før, men da begynte jeg å jobbe fulltid.
På Mac-en?
På Mac-en.
Når, hvis du tenker tilbake nå, sånn, det å jobbe på Mac-en da, sånn fra et samfunnsperspektiv, var det kult, eller var det...
Veldig.
Ja.
Ja.
Det var det, for nå ser jeg jo McDonald's har jo reklame som ruller og går, hvor det sånn 7 av 10 vil ikke ha disse jobbene.
Mm.
Og nå jo ikke dette en reklame for å spise på McDonald's I seg selv. Det ikke folk må få gjøre akkurat som de vil, men liksom den, kan ikke si som om kanskje organisasjonskulturen, men hvordan en blir onboardet. Og du sier det klare, tydelige retningslinjer, og dette en sånn liten digresjon til en del organisasjoner, hvor det veldig uklart hva som forventes av en.
Det akkurat det, for jeg tror at det litt sånn... Jeg tror det veldig fint å få de der tydelige forventningene. For det noe med når du ung og uerfaren, så er det viktig å få disse tydelige forventningene.
Ja.
For da det så lett å komme inn I den jobben. Da.
Ja, du, og det her ser jeg en del med mange unge. Nå har jo, vi skal snakke litt om hvordan samfunnet har endret seg, og du har jo på en måte både voksenperspektiv, men også liksom barneperspektivet og foreldreperspektivet. Men veldig mange unge som jeg treffer på rundt om når jeg jobber, sykt redde for å gjøre feil. Jeg kan ikke huske at jeg var så... Det kan jo bare være noe rart med meg, men jeg kan ikke huske at jeg liksom var så redd for å... gjøre feil, eller at de skulle prestere på alle arenaer. Det var på en måte noe litt annet. Kan du huske tilbake til det da, både hotell og Mac-en liksom, ja, en skal jo levere, men den der frykten for å ikke få det til?
Nei, altså, det blir jo alltid sånn I starten at man jo litt usikker, fordi man ikke kan alle arbeidsoppgavene.
Det vanlig.
Det jo vanlig. Så det må man jo regne med, men jeg kan ikke huske at jeg liksom hadde, var redd for at dette kommer jeg ikke til å få til, eller dette blir vanskelig, eller sånn. Man heiv seg jo ut I det da.
Ja, og det akkurat det, og jeg tror det jo noe som interessant når vi skal se litt på barnehagen og dette med robuste barn, hvordan den tenker det samspillet mellom både foreldre og samfunnet og barnehagen.
Ja.
Og før vi beveger oss der, så blir jeg så nysgjerrig på hotell, reise, McDonald's. Hvem eller hva det som inspirerte deg på veien inn I barnehagen?
Ja, ikke sant? For det jo litt sånn snedig. For det, da dukket det plutselig opp en... For jeg begynte jo å kjenne at det, jeg ville jo ikke være her, altså ville jo ikke være på McDonald's I, for alltid. Så jeg må liksom begynne å ta noen valg nå. Så da tenkte jeg, hva med å prøve å jobbe I barnehage? Og da dukket det opp annonse for en nystartet barnehage I denne kommunen.
Ja.
Så tenkte jeg, ok, men for da har du så mange stillinger ledig, ikke sant?
Yes.
Så da bare sendte jeg inn en søknad der,
Oi.
På assistentstilling da.
Ja. Snakket du med noen da, når du... Apropos karrierevalg og overganger, da, som også barna skal jo fra, ikke sant, fra være trygt hjemme til barnehagen, overgang og så til skole. Husker du den overgangen da, fra, ikke sant, fra hotell da, til McDonald's og ta det valget, og så fra McDonald's og snakket du med noen? Var du alene om det? Sånn, orienterte du deg utover? Hvordan navigerte du I det og tenkte at du skulle gjøre et skift?
Ja, jeg tror egentlig jeg sparer mest med de hjemme, altså mine foreldre.
Ja, og hvordan var det noen forventningspress derfra, eller var det litt sånn gjø...
Nei, jeg tror de bare tenkte at, ja, det tror jeg kan passe for deg.
Ah.
Det ser vi, kan være midt I blinken.
Ah, så fint.
Så veldig sånn støttende I forhold til det, at de tenkte nok at det var noe som jeg kunne drives med.
Du, og det tenker jeg fint å løfte fram også, fordi... treffer jo også en del unge hvor foreldrene har veldig klare planer for dem. Og nå var jeg på yrkesmessa I Haugesund, og da hadde jeg foredrag. Det var andre foredrag jeg hadde. Det var 1400 stykker. Det var da foresatte og tiendeklassinger, hvor jeg snakket om hvordan ta kloke karrierevalg. Og en liten sånn, det var ikke stikker til foreldre, men hvordan vi tenker at vi vet best for barna, som vi kanskje gjør, men samtidig hvordan en kanskje glemmer å tenke at de ekstremt ressurs. Sterke, og det mye som foregår da, og det å gå I dialog og stille de, hva som gjør at du som journalist hva som gjør at du liker å skrive litt det jo samme sånn I barnehagen da, derfor så ble jeg nysgjerrig på nettopp den dialogen og den støtten, for hva hvis de hadde sagt sånn, nei, barnehageoff, det ikke noe. Ja. Det mange som kjenner
dårlig betalt
det. Og sånn. Ja, det dårlig betalt, og lange dager, sant? Og ja. Sliten.
Ja.
Hvordan vi kan vippes inn eller ut av noe, da.
Mm.
Og det liksom, husker du om du valgte da fra hode eller fra hjerte, eller en sånn kombo?
Jeg tror det var en kombo, for jeg ja. Tenker at det, jeg tror nok det kom veldig sånn lett til meg, at det kan jeg tenke meg å jobbe med.
Ja.
Og jeg hadde jo lyst til å prøve det ut I praksis først, før jeg da søker på noen skole, ikke sant? Sånn at det tror jeg var lurt å jobbe et år, som det jo da ble da, før jeg kom inn på skole.
Og hvem år var det da? Det var I...
Da var det I 1989 det da.
Så 1989 satt du liksom beina inne I barnehagen først. Hva det som overrasket deg mest da? Den gangen altså, ja, det har jo endret seg litt, jeg bare sier det, for jeg tror mutteren slengte meg en eller annen park når jeg var 11 måneder, ja. To dager I uka,
ja, ja.
Det var ikke så veldig organisert, det var Nei. Jo ikke så mange barnehager egentlig, dette 40 år, altså, så det var jo ikke barnehage, sånn som en tenker barnehage I dag, med drift og planer og rammer og, nei, det var litt sånn nummer og kanari,
ja.
Så det har jo skjedd mye, men hva var liksom den første, tenkte du sånn, nå har jeg kommet hjem, eller oi, her må jeg se han litt,
Nei, jeg følte nok at, wow, dette var gøy. Jeg var nok... Det var jo morsomt, fordi at alle var jo nye I den barnehagen. Så man ja. Startet jo litt på scratch alle sammen, selv om mange hadde jo erfaring, selvfølgelig.
Mm.
Men jeg hadde jo ikke noen erfaring, men alle var jo nye på den plassen.
Yes.
Så jeg kom jo ikke inn I et etablert miljø, sånn som jo veldig mange gjør, selvfølgelig.
Ja, og det skal vi også snakke litt om etterpå, I forhold til arbeidsmiljø, fordi det jo en del, jeg jobbet jo tett med NAV I mange, mange år, og da var det jo alle som var, jeg vil ikke si utenfor, men på siden av arbeidslivet, som var sykemeldt, hadde sagt opp, og en del da, særlig fra barnehage- og skolesektoren, var jo veldig slitne. Og det en også så, som vi kan koble på etterpå, både på verdensdagen for psykisk helse, men også, det var jo at det, arbeidsmiljøet var I spenn. Og særlig sånn, fra et sånn arbeidspsykologisk perspektiv, så det jo tre grunner til ofte å få gå på jobben ikke de burde. Og I helsesektoren så det forsket på at 90% går på jobb selv om de har vært hjemme fordi de redde for liksom straff, eller sånn, oi, du bare hjemme og slapper av og slenterer ja. Unna? Eller sånn, nei, du ikke syk nok, som det andre eller det tredje, herregud, vi har ikke nok vikar, eller ungene trenger meg. Og dette litt sånn digresjon, men jeg kan jo se for meg at I den sektoren her, det jo litt sårbart, fordi en har jo barn å ta vare på,
ja.
Og så må man jo få lov til å være syk, men den samvittigheten, altså har du, dette et ledende spørsmål, men I hvilken grad, eller har du kjent på den?
Å ja, man gjør jo det. Man kjenner jo på det, for man vet jo at arbeidsbelastningen blir jo større for de som igjen. Men samtidig så det jo veldig godt å bli møtt med at du må jo holde deg hjemme nå.
Ja.
For nå jo du syk.
Yes.
Så ikke tenk på oss her. Vi klarer oss. Ikke sant? Det er jo noe annet.
Det noe annet, og dette her sykt viktig. For noe av det som har vært symptomatisk, og nå snakker vi ikke om her, for her vet jeg det godt arbeidsmiljø, det jo nettopp det. Det sånn, en som ringte inn, så det sånn, ja, ok, nei, men du syk, ja. Du til å bli møtt med den.
Ja.
Da, det her blir vanskelig. Og det jeg har sett jo dette syke nærværet da, med nærværspress koster jo like mye som sykefravær, fordi over tid så bare går du og hangler. Og det tror jeg, og det når vi snakker om dette yrket, for at mange synes det et spennende yrke, men vet ikke helt hva de går inn I, men akkurat det med arbeidsmiljø og at en kan jo kjenne litt ekstra press fordi en jobber med mennesker, ikke sant? Sykepleier, sykehus, barn, det jo en samfunnskritisk jobb.
Ja.
Men det å vite at den kan bli møtt med det da. Og så det jo selvfølgelig skjedd noe med arbeidsmiljøloven siden du begynte, men da startet du I barnehage, og så begynte på skole etterpå. Det
ja, etter et år.
Ja.
Så da, I 1990, så begynte jeg på Ærverdige Barnevernsakademi I Oslo,
ja.
Som nå ligger under høyskolen I Oslo, ja, eller Oslo Mett da.
Jobbet du samtidig, eller var det fullt
studie? Nei, da var det fullt studie I tre år.
Fullt studie, og så tilbake igjen?
Ja.
Ja.
Ja,
men da I en assistentrolle eller I...
Nei, da var det pedagogisk lederrolle.
I 1993 da?
Ja.
Da. Ja, for du, dette her jo interessant også. Dette med, en ting å jobbe med barna, men når en blir pedagogisk leder, kan du ikke si litt om kanskje både hvordan rollen har endret seg, men hva gjør egentlig en pedagogisk leder?
Ja, jo, vi har jo da hovedansvaret for at hvert enkelt barn på avdelingen har en god trivsel og god utvikling. Men så det jo, jo ikke bare barna vi jobber med. Vi har jo ansvar for foreldresamarbeid, kontakt med kommune, hjelpinstanser, PPT, fysioterapeut, barnevern, ikke sant? Det jo skole selvfølgelig, helsestasjon. Så vi har jo mange samarbeidspartnere. Så vi jo bindeleddet mellom mange instanser også. Men det jo mange som tenker at det å jobbe som pedagogisk leder eller jobbe I barnehagen å jobbe med barn.
Ja, og det litt av poenget og hvorfor jeg vil at vi skulle ha den samtalen, både for et innblikk I pedagogisk leders verden, men også liksom at vi ser liksom på samfunnsutviklingen, og I tillegg det du beskriver nå, for jeg tror at man jobber bare med barn. Men det jo det samspill og seil med foreldrene og barna, men det bindeleddet, for da har du jo administrativ tid og operativ tid, da.
Ja, ja.
Og ansvaret, men hun som da styrer her, hun har da ansvaret for
hele huset samlet på en måte. Ja. Men også, der du jo enda større ansvar mot det å jobbe ute, altså I området her, eller mot kommunen. Det jo liksom bindeleddet mot det administrative I kommunen, mens vi som pedagogiske ledere mer... ansvar for liksom kontakt ut mot spesialinstanser, ikke sant? Yes. Knyttet til enkeltbarn, da.
Og hvordan tenker du da, nå snakker vi nesten, det 30 år, 31 år.
Ja.
Hvordan har rollen endret seg?
Jeg ser vi har fått mye mer ansvar, og det ligger mye mer I rollen. Altså det mange mye høyere forventninger til hva en barnehage
Ja.
Vi har jo fått rammeplan, ikke sant? Og det jo godt innarbeidet verktøy nå. Det hadde vi jo ikke I 1993.
Nei.
Så sant, da ble det jo at barnehagen lagde en årsplan, da. Og den var jo ganske mager.
Ja.
Ikke sant? Da valgte man ut hva man hadde lyst til å jobbe med, men da ble det jo litt tilfeldig hvem som lagde den planen, og hva slags ressurser og interesser man hadde. Ja. Så man sto jo på en måte... helt fritt, og det høres jo kanskje på en måte litt deilig ut, men samtidig så det jo litt usikkert også, ja. For det kunne jo sikkert være litt tilfeldig I hvilken barnehage du
kom I. Og det det, for jeg tenker nå det du beskriver nå handler også om den kvaliteten. Og en ser jo at det har jo blitt andre krav til hvem som kan jobbe I barnehage også, så det har jo skjedd både, jeg tenker det flere nivåer, liksom det politiske med rammeplaner og hva en barnehage skal være, men også krav til kompetanse. Kan en nå få jobb I barnehage uten noe fagbrev eller utdanning?
Ja, man kan det. Men da får man, da det jo som assistent, eller som, ikke sant, den assistentstillingen da.
Og det jo en fin måte, jeg tror det liker med, kanskje det du sier som mange, og særlig unge da, det jo litt sånn, hva skal jeg bli? Det liksom det evige spørsmålet. Og fra mitt perspektiv, sånn fra et karriereveiledningsperspektiv, så tenker jeg, men det handler jo ikke om hva du skal bli. Vi jo allerede alt vi skal være. Se på barna. De jo allerede alt det de skal være. Det handler jo mer om hva du har lyst til å utforske, hva du nysgjerrig på. Jeg tenker kanskje på karriere som noe sånn linjært. Du skal klatre den stigen. Men så ser jeg at en del godt voksne, da, som jeg jobber med, har jo satt stigen opp mot feil vegg.
Ja, ikke
fordi,
sant?
Og så skal du begynne å klatre ned igjen. Lønn, status. Og det her bringer meg litt over til både det som har forandret seg, som du sier at det mer ansvar, men du har jo valgt å sette deg på skolebenken. I en alder av, var det 51 først?
Da var jeg vel 53 da.
53, ja. Og hvor lenge siden da, og da hadde du ikke vært på skole, jeg vet sikkert det har vært kurs og sånn, siden 1990?
Ja. Nei, jeg hadde tatt en videreutdanning I 2005 også, i spesialpedagogikk. Sånn at jeg var innom. Men da var det I småbarnsperioden. Det var jo litt hektisk.
Ja, nettopp, for du har jo barn selv.
Ja.
Og jobbet, og tok videreutdanning.
Ja.
Hva det som gjorde at du valgte det da? Og hvorfor jeg spør, det jo for å løfte fram noe som, I hvert fall for meg da, nå tenker jeg spes på det jo kjempefint, altså inn her, men jeg ser mange velger utdanning fra et sånt, allmennkunnskapskompleks, og det jo en mangler noe, en ikke nok, og så fyller den på med noen egentlig ikke vil, og så har du de kanskje du, ikke sant, som interessert I fagfeltet som fyller på fra overskudd og energi, et ønske om å lære. Og jeg tenker det jo kanskje det fokuset du gikk inn med, både at den trenger noe mer, men dette et fagfelt som spennende da.
Ja.
Men hvordan ratta du I det?
Ja, altså jeg kom jo til et punkt hvor jeg tenkte, skal jeg gjøre noe annet enn dette? Eller skal jeg gjøre mer av det samme? Altså, ta videreutdanning da. Så da valgte jeg jo det.
Hva endret seg etter du tok den utdanningen da?
Tänker du på den första utdanningen jag
tog eller ja nej för den ja spespeden är liksom ny giv för en ny roller alltså
ja för spespeden den tog jag mest för att jag syns det är spännande då tänkte jag nog lite I förhåll till att jag kanske kunde önska jobba PPT ett vart alltså ta en master
yes.
Men så kände jag att det blev lite tufft akkurat I den perioden I livet och fortsätta med något till master den gången så då la jag det lite på is Og da
kjente du at du la det på is?
Ja, fordi at og det var litt lettelse og liksom ja, at det var nok ikke riktig akkurat da.
Nei, du og jeg spør fordi det jo mange og jeg får masse henvendelser om bør jeg ta utdanning I voksen alder, skal jeg bytte jobb, jeg føler meg støkk, hva skal jeg gjøre? Og jeg tror du sa det der en kan ha lyst til. Men det ikke alltid det passer inn. Noe kan passe inn I perioder, en 15 studiepoeng eller et kurs. Eller, det jo ganske stor commitment å skulle ta en master, og med små barn og full jobb. Jeg begynte jo på masteren I karriereveiledning I 2017. Jeg har liksom vært litt sånn evig student, for jeg liker å fylle på ting for å lære. Og ble gravid I 2019, og fødte jo Aiden da I februar 2019, midt oppi arbeidskrav og eksamen. Jeg veide 92 kilo. Ikke sant? Vagga til universitetet I Sørøst-Norge, for det der masteren var. Herregud, vet du hva jeg tenkte? Det her går ikke, det går ikke. Men av en eller annen grunn, så I meg da, så tenkte jeg sånn, hvis jeg hopper av nå, så kommer jeg ikke til å få fullført.
Nei.
Så jeg fullførte jo, men vet du, når jeg ser tilbake, og dette en sånn, bare dele ærlig, lurer på om jeg hadde gjort ting annerledes. For jeg var jo hjemme med Aiden I 18 måneder, for det valgte jeg jo, hadde jo muligheten til det. Den ganske krevende. Fordi det jo noe med den tilstedeværelsen. At jeg måtte jobbe så beinhardt med å være med han. Jeg var med han, og ikke tenke, herregud, arbeidskrav, hva var den teorien igjen? Du vet jo, du som går på skole nå, det surrer jo hele tiden. Men da det spespedden, og så begynner du nå på skolen igjen I en alder av 53.
Ja.
Hvordan gikk det seg til? Var det samme sånn, skal jeg gjøre noe annet? Var det liksom det samme som...
det var det samme da, ja. Fordi at jeg tror at etter korona så fikk jeg litt sånn nedtur at oi, ja, ok, nå synes jeg det røyner på litt her. Og da fikk jeg også litt den samme. Ja. Skal jeg gjøre noe annet, eller skal jeg gjøre mer av det samme?
Huh.
Og da tenkte jeg, og det jo, ja, jeg har jo et hode som, der kommer det inn mange tanker, så da kom jeg på dette her med videreutdanning, at skulle jeg bare kaste meg rundt? Ja. Og det litt sånn typisk meg å komme på sånne tanker, og så snakke med andre om det, og så blir det ikke noe av. Det litt sånn nedtur. Men denne gangen så sto jeg I det, og søkte, og kom inn. Og da synes jeg jo det var litt sånn leap of faith der. Jeg måtte liksom bare hoppe litt. Nå
Hva
gjør jeg
kjente
det.
Du når du har sånn, du har kommet inn?
Og så tenkte jeg, jeg kan fortsatt si nei.
Ikke sant. Men hva og hva hvor kommer det? Det sånn, det frykten for å da ikke få til lenge siden jeg har vært på skole, altså hvordan den skal få det her for du har jo litt eldre barn nå.
Ja,
nå naturlig nok.
Ja.
Men det den så selv om vi voksne da den der med å selv om vi snakket om det når vi var yngre sånn ikke så redd for å feile jobben, men nå skal man plutselig på skole og prestere på sånn annet nivå.
Jeg, det var nok en stund der I fjor høst hvor jeg tenkte at hva har jeg begitt meg ut på nå? Fordi at det var jo et akademisk språk I oppgaver og sånn som jeg ikke kunne nesten forholde meg til.
Og fjern fra hverdagen med hva da 3, 4, 5, 6-åringer
og så skal du
begynne. Før du må,
Så det var så mye regler som ikke var sist gang jeg studerte. I forhold til kildehenvisninger og alt mulig, ikke sant? Det så strengt, men jeg skal ikke...
Og strukturen med sånn immer... Du, jeg en... Jeg elsker å lese, har en million bøker hjemme, og elsker å lese for Aiden. Jeg en praktiker, litt sånn hands-on. Jeg måtte trene opp, og jeg har jo tatt en del utdanning underveis, men jeg måtte trene meg opp I akademisk skriving. Jeg var så frustrert noen ganger, Hege, at jeg tenkte sånn, dette gidder jeg ikke. Og du vet, Ja. Jeg måtte jobbe med meg selv, og litt sånn, i forhold til både sånn låst og utviklingsorientert tankesett, noen ganger så kjente jeg sånn, det tror ikke jeg skapt for det her. Det her ikke for meg. Nei. Og så kom jeg på sånn forskning fra Carol Dweck, ikke sant, fra Stanford University, som snakker om mindset med låst og utviklingsorientert, og det holdningen og evnen og innsatsen din som avgjør om du lykkes, og bare, ok. Men det ganske heftig. Det, og hvordan når du da kom på skolen, var det flere på din alder, var det yngre, altså klassesammensetningen? Ja.
Alt foregår jo på nett, sånn at det, man har jo ikke, man treffer jo ikke disse menneskene man går på skolen med, men man jo I grupper. Ja. Og der det var jo noen på min alder, og så var det noen som var yngre, men ikke nødvendigvis sånn rett fra skolebenken.
Nei.
Men hadde kanskje jobbet noen år, og så hadde lyst til å ta litt videreutdanning. Og det som var så fint var at man ble satt I gruppe med, med litt unge og litt eldre. Fint. Og det var fint fordi at jeg lærte jo veldig mye av mine medstudenter som ikke var så, altså ikke var så fjernt fra studentlivet som jeg var. Så jeg lærte jo ekstremt mye om for eksempel det å skrive oppgaver av mine medstudenter, sånn av de nærmeste på min gruppe da. Fordi at dette hadde jo de akkurat vært igjennom som leverte bachelor for 3 år siden liksom.
Yes.
Og da plutselig så knakk jeg den koden, at, fordi vi skrev en oppgave sammen.
Ja, så hva var det?
Ja, da var det jo språket, det akademiske språket. Jeg skrev jo alt for muntlig, ikke sant? Og innse jo det på et tidspunkt, ja, ja, ja. Så må skrive dette min del om igjen.
Og så løsna det.
Og så løsna det.
Du, den følelsen der?
Å, ja.
Du, det da, litt sånn,
ja. Eller det var vel egentlig etter vi hadde fått godkjent arbeidskravet, at jeg liksom skjønte at, ok, det sånn det
Du?
For det, når jeg skrev den oppgaven, så tenkte jeg at dette ikke for meg. Dette får jeg ikke til. Jeg skjønner ingenting av det, egentlig.
Og jeg så glad for at du sier det høyt, for det så mange. Det lyttere her fra 16 til liksom 70. Akademikere og yrkesfag, og de som på utsiden, og de som lurer på ting. Og det veldig menneskelig, selv om man har jobbet med noe I 30 år, eller 20 år, og så skulle... over I en annen arena eller kontekst, og så ble jeg nysgjerrig på da, hva tenker du at du lærte de som på gruppa di? Hva fikk de ut av å være på gruppe med deg?
Jeg håper jo at de lærte litt av at jeg har jo ganske lang, eller veldig lang erfaring, at jeg kan øse litt ut av det, selv om tema nødvendigvis, altså det jo et nytt tema for meg også.
Det var
realfag I barnehagen. Men ikke sant, det handler jo også om gå på tur, utforske, så det kan jeg jo mye om.
Mm.
Så da det kanskje litt det da jeg kunne bidra med, at jeg hadde ikke så redd for å prate, så jeg hiver meg jo ut I diskusjoner og
så
sånn. Sånn at, da kunne jeg kanskje støtte opp om andre, hvis de lurte på noe mer sånn praktisk da.
Du, og det jo det som fint med gruppe. Arbeid, og jeg tenker sånn her I barnehagen nå, for noe det jeg lurer på når en da har jobbet I 30 år og mange tenker om du har gjort det samme så gjør en jo egentlig ikke helt det, selv om av og til hvordan ofte så ser jeg man på skole eller kurs eller, og så det sånn, wow, og så kommer man tilbake men en klarer ikke bygge broen mellom teori og praksis, Nei. Kunnskapen blir ikke til kompetansen, får liksom ikke brukt den I praksis Står du fritt til å ta med det inn? Altså, hvordan har du klart å implementere det som en del av barnehagehverdagen, sånn at barna nyter godt av det?
Ja.
For det må jo være litt av kjernen.
Ja, og jeg tenker at dette jo en litt lengre prosess også. Men det jo ikke gjort på ett år nødvendigvis, det å få innarbeidet nye arbeidsmåter, da, eller metoder. Og det tenker jeg jo at det blir jo min oppgave nå. Nå vi liksom litt I gang med digitale verktøy, for eksempel. For det har ikke vi vært så gode på her I barnehagen.
Nei.
Så da tenker jeg at da må vi jobbe litt, må vi ha noen ressurspersoner, ikke sant? Og så må man spille på de, og så må vi holde den litt varm, da.
Ja, og så det jo noe med at... som du begynner med arbeids... Altså det at du får muligheten til nå, for du jo borte en dag.
Ja, en dag I uka.
Ja. Og det jo ikke alle, som sagt. Jeg har jo snakket og jobbet med mange som har vært og jobbet I barnehage, som ikke har fått den støtten. Fordi en ofte redd for, herregud, nå skal alle gjøre det.
Ja.
Og så har en ikke ressurser. Og det at resten av barna blir involvert eller inkludert, at det noe som gagner alle, det tenker jeg må jo være sentralt. Hvordan jobber med det?
Ja, for vi har jo hatt litt sånn, jeg har hatt en sånn workshop, ikke sant, her på huset, hvor man har hatt da har alle vært innom meg da, ikke sant? På min work, da har vi liksom flere workshopper, blant annet en med realfag. Så da har alle gruppene vært innom min stasjon da.
Wow.
Og så har man jo flere ildsjeler på huset som man jo må lene seg litt på.
Mm. Og den barnehagen her, det må jeg jo si, jeg skal si sånn, litt sånn biased, men det min podcast, jeg kan gjøre egentlig som jeg vil, men dere har jo både høner og bier, og kan ikke du bare fortelle litt om prosjektene I barnehagen, for dette ja. Også litt av prosjektene, du snakker om dette med workshop og, ja. Og realfagene og algoritmene, du hadde jo klippt ut sånn, hvordan man vasker hender, og det ikke det at ikke de skjønner det, men det var, kort kan ikke du fortelle om det, for det jo, jeg tenkte jo ikke at det en algoritme.
Ja, ja, algoritme jo en liten bruksanvisning, altså yes. hvordan gjør man ting I riktig rekkefølge.
Mm.
Og da hadde jeg tatt bilde av et barn som vasker hender, og da måtte hun jo gjøre det litt sakte, for jeg må jo ta bilde av en og en ting. Og det å vaske hender jo egentlig mange, nei, jo delt inn I mange stadier på en måte.
Ja, ja.
Altså man skal skylle hender, så ta såpe, så skylle, og så ta papir, tørke og kaste I søppel.
Alt det tok du bilde av?
Ja, så da var det vel 6 bilder da. Og så skulle barna legge dette I riktig rekkefølge og se om de klarte å få alle bildene plassert, da. Og da måtte de tenke ganske grundig, fordi at det ikke plutselig står det igjen med et kort, hvor skal dette hen?
Så fascinerende, for liksom, vaske hender.
Ja.
Du, nå har vært på do, husk å vaske hender da.
Ja.
Det jo bare en sånn, eller ta på deg buksa, men hvordan det funker I sekvenser?
Ja.
Og for læringen da?
Kortene I riktig rekkefølge utifra hvordan de oppfatter det å vaske hender, og til slutt så fikk vi jo plassert alle kortene alle bildene, men de måtte tenke seg om litt da, for hvis de tok bort et og erstattet med et annet så sto de jo igjen med en annet kort I hånda og hvor skulle det kortet være, altså sånn sånn at det litt sånn tenke igjennom, dette jo en førmatematisk aktivitet egentlig
Ja, men det jo sjukt spennende, ja, ja. Jeg bare tenker sånn nå, alt vi gjør som voksne, ikke sant hvor mye, sånn 95% forskning men det ikke så lett å måle, vi jo på autopilot vasker enden av kle på, men
ja.
Hvordan den gjør det, bare den å åpne opp det da
Ja
at det en algoritme eller
ja.
Det jo sånn, jeg har aldri tenkt på det
nei, og det jo veldig morsomt at barn får lov til å bruke tankene sine hvordan gjør vi dette her egentlig hvilken rekkefølge gjør man det I en håndvask, og da må man se på bildene og tenke etter, og det var jo et poeng at de ikke skulle få hjelp hverken av meg eller noen andre barn til å løse denne lille oppgaven da. Så da måtte de tenke selv og prøve ut og
Sånn, det tenker jeg, fordi det at en da jobber I barnehagen, men utdanner seg til birøkt.
Mm.
Som en sånn sidespor.
Ja, fordi vi ønsket, vi har jo vært tilknyttet et firma som har stått for birøktinga vår. Men det blir jo litt sånn statisk på en måte når denne birøkteren passer. Har mulighet.
Ja, 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 ja.
Og for oss så passer ikke for eksempel 2:30, 3:15. Da begynner personalet å gå hjem og litt sånn.
Ja, ja, ja.
Og da du litt sånn midt I mat og alt mulig rart. Så vi ønsket da å stå litt mer fritt da, til når vi kan birøkte.
Så da det to stykker herfra som...
Så det de som tar det da.
Og barna jo med og slinger honning.
Ja.
Og I går var det markedsdag.
Mm, da solgte vi honningen.
Altså.
Så det er veldig stas, må jeg jo si.
Ja.
For det jo, altså, dette med å selge denne honningen, det begynte jo med at vi skulle stå på Eventyrfestivalen, som en festival her I kommunen.
Ja.
Sånn at vi hadde en liten stand der. Men nå, fra det til å ha egen markedsdag, hvor vi selger masse og mange eksterne
boder også. Ja, det fint. Og det var jo... Det noe med, jeg tror sånn lokalsamfunnet, for der jeg tenkt mye på, nå skal jeg bare høre hva du tenker, fordi før så bodde vi jo, du sammen I sånn hunter-gatherer communities.
Mm.
Vi var jo sånn 20-30 stykker I flokk, men så nå kommer vi liksom hjem, og så låser vi oss inn I fugleburen, og så det sånn, melder vi en annen familie, kan vi komme på besøk? Nei, det passer ikke. Og litt der med å samle nabolag eller noen slags fellesskap, Det tenker jeg Hareveien sjukt gode på. Det besteforeldredager. Og hva det som gjør? Det sånn at dere som jobber her ekstra overskudd og energi? Hvis vi kommer inn på arbeidsmiljø, hvorfor det sånn at dere orker det her I tillegg til pedagogisk leder til å være på barna? Akkurat som det gir energi da, overskudd, mer enn at det blir sånn at det tapper.
jeg mener at vi får til dette fordi vi har en god leder som veldig tydelig på hvordan denne barnehagen skal drives. Og da det litt sånn, vil du være med på laget, så velkommen inn. Mm. Og hvis dette noe for deg, så det da du hjertelig velkommen. Mm. Du må liksom, det liksom en del av pakka med å, for vi veldig, hva skal jeg si, vi har et veldig godt arbeidsmiljø. Mm. Og det jo så klart, det kommer jo ikke av seg selv.
Nei, for det var det jeg ser bak deg, så står det vår visjon, alle skal bli sett. Mm. Betydningen av et godt foreldresamarbeid avgjørende for å skape en god barnehage. Alle kan redde verden litt. Ett hus, ett personal, alle som trenger det får hjelp.
Mm.
Ofte så det jo veldig fine ord som henger på en vegg eller i en skuff.
Mm.
Men det hvordan en klarer å operasjonalisere det. Bare som du sa, at okay, men hvis du syk, så kan du faktisk være syk.
Mm.
Og at styrer tydelig på at men sånn det her. Det betyr ikke at den skal jobbe masse timer utenom hver eneste dag.
Nei.
Men det noe annet enn å bare gå på jobb og gå hjem.
Ja. Vi sier her I barnehagen at vi skal være påskrudd når vi går inn den porten. Da skal vi liksom, nå vi klar for jobb, og så har vi den rollen nå.
Mm.
Og at vi liksom, vi skal ikke gå rundt her og subbe på en måte. Vi skal levere varene.
Ja, og jeg tror barna, det noe som har slått meg nå som jeg har blitt mamma, eller nå, for 4,5 år siden, det hvordan de modellerer.
Mm.
Du, det handler jo veldig sjeldent om ordene.
Mm.
Det handler om alt som foregår mellom ordene, det usakte, det stemninga, hvordan de modellerer, ikke sant? Jeg kan ikke si til Aiden at nå må vi hvile litt, hvis ikke jeg modellerer og løper rundt som en gærning og rydder. Ja. Du, eller sånn... og det akkurat det at barn fanger opp stemningen imellom personalet.
Mm.
Og det det som så fascinerende. Vi har snakket med en annen barn og der I Oslo, hvor det ikke noe særlig godt arbeidsmiljø, og det virker inn på barna.
Ja.
Det sånn urolig, en vet ikke helt, det usikkerhet, uklar kommunikasjon.
Mm.
Og det opplever jeg at det veldig tydelige rammer.
Mm.
Og jeg tenker det en trygghet for alle parter. Og så, ja, så starter det jo med styrer, men det som du sier at alle on board.
Ja.
Og hvordan det dere har fått til det da?
Ja, der det en tydelig ledelse da. Mm. At visjonene veldig klare, og vi skal holde på det, og vi bruker mye tid på å snakke om oss selv som personal. Og, ja, det høres
det ikke,
jo.
Ja, men det ikke så ofte man gjør.
Nei, og jeg tror at det må vi begynne å gjøre litt mer.
Mm.
Fordi at hvis vi ikke holder de holdningene varme, så renner de ut I sanda. Så at det jo utrolig viktig å ta opp den ballen med jevne mellomrom. Hvordan ønsker vi å ha det? Hvordan skal vi være mot de som kommer på besøk? Ikke sant? Alle skal bli møtt, alle skal bli sett.
Mm.
Også de som kommer inn og skal levere noen varer, eller det en bestemor som ikke helt vet hvor hun skal. Hun skal ikke gå rundt og virre I denne barnehagen, hun skal bli møtt av noen som ser at hun lurer på hvor hun skal.
Ja, og jeg vet også med innkjøring, så det jo sånn, noen har jo bare 3 dager, og så det ferdig, mens her det jo, takk et år,
Nei,
her
da,
tar det den tiden det tar, og litt sånn, alle skal bli sett, alle barn jo forskjellige.
Mm.
Og da har jeg lyst til å spørre om en ting, det ene, vi skal knuse noen myter om barnehagen, sånn hvordan det å jobbe I barnehagen, men hva og nå snakker vi barn generelt, ikke hverken avdelingen her, eller barnehagen her, men hva det største Altså utviklingen du ser I barn og I samfunnet I foreldrene fra når du begynte til nå på godt og vondt altså.
Mm.
I den grad du kjenner at du komfortabel å snakke om det. Men nå har du jo 30 års erfaring.
Mm.
Hva, for jeg ser jo ting fra 15 år I praksis som har endret seg.
Mm.
Hva det som har skjedd eller samfunnet? Kan ikke du dele noen tanker om det?
Altså, I 1993 så var jo de fleste glad bare for å få en barnehageplass omtrent. Det var liksom så lite krav, både fra foreldre, og det var liksom ikke noen forventninger. Og når man enda til kom på en avdeling der det var en pedagog, så var det jo, det var hipp hurra, og så nå går jeg på jobb.
Ja.
Veldig sånn lite forventninger til hva vi skulle holde på med og sånn, men veldig sånn takknemlig publikum sånn sett da.
Ja, ja.
Veldig enkelt for nyutdannet å komme ut I.
Ja.
Men samtidig også et veldig stort ansvar, fordi det såpass åpent og uten forventninger da.
Yes.
Så der har det jo skjedd noe, men jeg tenker jo at det bra at vi har fått krav og retningslinjer. Noen ganger kan det bli litt mye.
Mm. Det lov til å si, fordi skolen kjenner på det. Ja. Alle de fleste utdanningsinstitusjoner og barnevern, sykehus, de fleste kjenner på det.
Ja. Men sånn, sånn med relasjoner og sånn, jeg har tenkt litt på det der, at ser jeg det på en utvikling I forhold til barna og foreldre? Mm. Egentlig ikke så mye der, for jeg opplever at hvis man jobber med tillitsarbeid I foreldregruppa, så har man så god kommunikasjon med foreldrene, at det ikke, som vi liksom snakker litt om her, det ikke oss mot dere, dere mot oss. Altså, det ikke to forskjellige... Nei. Ja, det to forskjellige verdener som møtes, men vi skal samarbeide.
Mm.
Og da, hvis man har en god kommunikasjon da, så går jo dette greit, det. Da gjør vi denne jobben sammen, da.
Jeg tror du sier noe viktig der med den kommunikasjonen, og jeg tenker også, for meg da, med, nå har jeg jobbet med, ikke barn, jeg pedagog I bånd, jeg har vært innom skole, 4. Klasse, tenkte at det her var hyggelig, og ikke for meg. Og det den ærligheten. Skjut, gå med barn og leken, og, men I de rammene I et klasserom, det blir for trangt. Det blir for rigid for meg, og jeg skjønner at, ikke sant, så det bare å vite sånn, hvor styrken hennes Så jeg har jobbet med liksom barnevernsbarn, og ikke barnevernsbarn, fra 16 oppover. Og for meg nå, og det jeg ser, og nå jeg på universitetet, det en sånn kompleksitet I psykisk helse. Det mer utfordringer, det mer stress og press, det begge foreldrene ofte I jobb nå, det mindre tid. Og nå skal bare si, ble det lagt fram en SHoT-undersøkelse av unge studenters, hvordan de opplever studenttilværelsen, og den har fått en del sånn kritisk sånn backlash, fordi de har brukt et nytt sånn scoringssystem, hvor da nesten 40% oppgir å ha depressiv, altså lidelser, eller angstlidelser, eller noe forbundet med rus. Det ganske heftig når hun også snakker da om eliten I hermetegn som har kommet seg inn I høyere utdanning. Og en del av meg frykter jo, ikke sant, språket vårt skaper jo også verdener. Så hvordan vi snakker om ting jo ganske sentralt. Og derfor så liker jeg det fokuset du har på at du, det den tilliten og kommunikasjon, og så kan samfunnet bevege seg og endre seg. Men her inne I barnehagen så det på en måte det som fokus.
Ja, det jo... Så det klart at vi går jo nå inn I et samfunn, eller altså barna våre nå her, de går jo inn I et helt annet samfunn enn de for 30 år siden. Ikke sant? Så det jo...
Det akkurat
det. Jo noe med den der å ruste de I ja,
hvordan, det møte. Hvordan gjør man det? For jeg vet barnehagen jobber med robuste barn og robuste foreldre. Hvordan tenker dere om det? Hvordan gjør en det I hverdagen?
Jeg tenker at det så utrolig viktig at barn blir møtt med at vi tar dem for den de da. At de på en måte blir, de blir trygge på at jeg likt det. Og selv om jeg har mark I ræva eller jeg veldig stille, så liker de andre meg for den jeg Og jeg tenker at barn må på en måte kjenne på at de har en egenverd. Ikke alt de gjør og at de flinke til å tegne, flinke til å løpe. Men at den de som person blir verdsatt, da. Og at du med dine interesser skal få lov til å gjøre det, og at liksom, det jo klart, alle skal jo på en måte inn I en skolesetting, og det jo ikke sånn at alle kan få liksom spre seg ut I alle, altså man kan ikke få lov til å gjøre alt man har lyst til enhver tid. Man må innrette seg I et system. Og det tenker jeg utrolig viktig, men jeg tror at hvis barn skal, at de skal få lov til å bli tatt på alvor da, at ja, jeg skjønner at du ikke hadde lyst til å gå ut nå, men du vet, nå skal vi ut alle sammen. Og da, men at de på en måte blir litt anerkjent for at på den følelsen de hadde jo egentlig mest lyst til å være inne nå. Men det liksom forskjellige måter å møte det på. Du kan jo liksom bare slå hånda av og si, nå skal alle ut, ferdig med det. Det liksom ikke noe å diskutere. Men heller bli, på en måte, at de blir møtt med en respekt da, for at den de
nok.
Ja, at jeg likt her I barnehagen, jeg har venner, jeg har noen å være med, de voksne liker meg, altså det, jeg tror det så utrolig viktig at de kjenner det. Mm. At de blir tatt på alvor. Og tror, de blir sett.
Yes, og, da, og det jo der jeg tror en også lærer litt å høre til I seg selv.
Ja.
Altså uansett hvor det går så, så hører en til. Og liksom typisk da, så bare sett at jeg Aiden hadde vært på et eller annet, og så... Sett at han hadde vært litt genert, nå bruker jeg ikke det ordet, men sånn, det så lett å si sånn, ja, men kom igjen, bare gå til vennene dine.
Ja.
Men så tenker jeg sånn, når han 20, og litt sånn avventet på en fest, så vil jeg at han skal lære å stole på seg selv, og kjenne sånn, oi, her det et eller annet rart.
Ja.
Og jeg tror, for de ser jo ofte til oss, oss voksne også, hva det som ok.
Mm.
Og det tror jeg sagt til Aiden sånn, du, to ting kan være sant, mamma har lyst til at du skal komme og sette deg og spise nå, og du har ikke lyst til det.
Mm.
Mm. Hvordan kan vi løse det sammen, bare det var en problemløser? Det sånn, å, jeg skal bare sette på de to legoene, og så kommer jeg. For jeg tror barn ofte opplever at invitere oss inn I en litt sånn power struggle. Skal, skal ikke. Og det å vite egentlig at det jo mine behov jeg varetar når jeg blir trigget mer enn barnet sitt. Og det her, tenker jeg, det du sier nå, I barnehagen, men det mange barn, og en skal jobbe med å være, hvor henter en liksom den tålmodigheten fra I en barnehage? Når det 14 som roper Hege, ja, og noen har tisset, en har bæsjet, en har snublet, en blør,
ja da.
En vikker ut, en så, how do you do it?
Ja.
Ja, jeg mener det.
Jo, noen ganger det kan røyne litt på. Det kan man jo si. Men da det fint å kunne lene seg litt på andre og si at kan du hjelpe til der, så kan jeg hjelpe til her. Eller, nå må du vente litt, jeg holder på her. Eller sånn. For jeg tenker jo at det jo veldig viktig å lage gode systemer, sånn at, sånn at det blir oversiktlig for barn. Og det veldig viktig å være den voksne som på en måte fyrtårnet I tilværelsen for barna. For det jo klart at det jo vi som har den erfaringen og har det ansvaret for å veilede disse barna fremover. Vi kan jo ikke holdt på å si, forstå oss ihjel heller, for Nei. Det kan jo bli fryktelig mye diskusjoner ute. Så noen ganger så det som det det regner ute, ergo regner.
Ja, og så det den balansen som du sier, og jeg så glad for at du løfter frem det, og det tenker jeg også hvis vi skal knagge dette her på, det ikke lenge til det verdensdagen for psykisk helse. Vi skal snart avrunde, for du har jo andre ting å gjøre enn å sitte her. Du skal jo administrere og passe på. Men det to ting jeg lurer på. Det ene det verdensdagen for psykisk helse, og her, det synes jeg fantastisk. Og I fjor så var det løft blikket, men da skrev jeg en kronikk, fordi det ikke alltid det så lett å løfte blikket, fordi du usikker på hva du skal møte I den andre, at du kanskje føler deg mindre. Ikke sant? Det ikke alltid lett å løfte blikket, og nå handler det om å lage plass. Og det jeg har sett på de siste 10 årene, mye sånn utenforskap og integrering og... Plassen der, eller en lager plass til barnet, men det ikke alle som klarer å ta den plassen.
Nei.
Så det et sånn slags paradoks for meg, at vi lager plass, og vi inkluderer, og hvordan kan vi støtte barna I å ta plass da? Jeg tror kanskje du var inne på det med at de hører til, fordi dere kan jo lage plass til alle her. Men hvilken grad har du opplevd at det barn som har utfordring med å ta den plassen?
Ja, Fordi det jo noen som må ha litt hjelp til det der, og da trenger de litt voksenstøtte, rett og slett. Og da vi sånn støttehjul på barn.
Ja.
Hørte du hva han sa egentlig?
Ja.
For du sa det kanskje litt lavt. Nei, det hørte de ikke. Nei, si det en gang til, så nå hører de. Altså, eller, ja, altså, noen ganger så må barn ha hjelp fra voksne til å ta plass. Men det jo klart, det jo noen som ikke ønsker å ta så mye plass.
Ja,
Der har du de også, noen som ikke har lyst til å bli sunget bursdagssang for, eller være I sentrum, eller rekke opp hånden. Det klart vi må respektere det. Men det jo klart, hvis du blir så genert at du aldri blir hørt, så det jo et problem for deg, tenker jeg da. Så da må man jo prøve å få de litt tryggere på seg selv. Velge aktiviteter der man vet at dette barnet mestrer, for eksempel. Kanskje bedre enn noen av de andre grupper, for eksempel.
Herregud, så, for en kompleks rolle. Altså, ja. Og så mye hensyn å ta.
Ja. Og det, og jeg tror kanskje det en av de største mytene som vi var inne om I sted. Det der med alle kan jobbe I barnehage.
Ja, det. For det, du, og det hadde jeg faktisk... det bare sånn, men nå bare får vi noe. Du... Alle kan jobbe I barnehage.
Det tror jeg må være en av de største mytene. Ved siden av det at det å jobbe I barnehage bare å sitte og drikke kaffe. Og
prate med de andre voksne. Og så man ute.
Ja. Ja.
Ja. Hvilke andre myter har vi?
Ja, nei, det var de to jeg kom på. Sånn på men det at alle kan jobbe I barnehage, det, det stemmer ikke, for det for spesielt interesserte.
Du, og det tenker jeg sjukt viktig, og jeg skal si hvorfor, fordi jeg har jobbet tett, som jeg sa, med NAV I mange år, og da var det litt sånn, nei, vi vet ikke helt hva du... Vi kan ikke prøve å sende deg I barnehage, så det sånn... jeg vet ikke om hun har lyst, og det kanskje, liker du barn? Nei.
Nei.
Ok. Du, og det jo ikke bare det å like barn, men det liksom hele relasjonen. Nei, du, dette her kunne vi snakke om. Ja. Men nå nærmer vi oss slutten. Det to ting jeg skal spørre om. Hva det du lærer... Hva det du lærer mest av om dagen? Altså om deg selv, eller om livet, eller om...
Ja, akkurat nå, I dette året, eller kanskje dette året som har vært, og dette året som kommer, at det aldri for sent å lære seg noe nytt. Det 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 noe av det jeg lærer mest av akkurat nå. Mm. At man må litt ut av komfortzonen sin.
Ja.
Det kan være vondt noen ganger, sånn som med oppgaveskriving, når man ikke har gjort det på en stund.
Ja.
Og så... Kanskje man knekker en liten kode, og så blir det, så får man det til å få litt mestringsfølelse, så blir jo det, altså, da det jo ny energi da.
Men
man må, tørre å snuble litt, og tillate seg å gjøre litt feil. Det tenker jeg må...
I voksen alder.
I voksen alder,
for da det mange sitter på gjæret, og så det en 7-80, og så forsvant livet da.
Ja,
og så han satt på
spissen. Man må ta noen sjanser.
Ja, og det kan jo bli bra.
Ja.
Så det, og så det... hvis du skulle gjort noe helt annet, eller bytte av jobb, hva hadde du gjort da, tror du?
Det, altså, jeg har jo en liten drøm. Og det
Du, når man sier det høyt, plutselig, nå jeg spent.
Ja, det å starte bokhandel med bare barnebok.
Kunne du tenke deg å skrive barnebok?
Jeg litt usikker om jeg har noe på lager inni hodet mitt. Til
Men å starte en bokhandel med barnebøker?
Ja, det kunne jeg godt tenkt meg. Det synes jeg høres, for det jo liksom midt I blinken for mitt område. Det kan jeg mye om barnebøker. Og det en sånn liten drøm jeg plutselig har fått.
Du, det her kjente jeg resonerte I, ikke barnebøker, men jeg elsker bøker, og jeg har en drøm om å ha Bloom's Career Coffee and Coaching, hvor det en svær kafé, men det en bokhylle med fullt av bøker, og så det sånn karriereveiledning, mentaltrening, det mange liksom dører da, det ikke noe sånn, nå må du gå til psykolog, selv om de som trenger det, selvfølgelig, men det liksom drop-in, og så det bøker, og det en scene man kan ha foredrag, og man kan jobbe sammen, det liksom et sånt alt mulig sted.
Ja.
Og bøker, du kan du låne, levere, du bøker, skaper jo gode samtaler.
Ja, det gjør det.
Og det, jeg tror det en bok, og den jeg skal legge inn I linken, som sånn barn og livsmestring.
Mm.
Det en bok om sjukt bra barnebøker, og hvordan det sånn masse innganger inn til barnas verden. Da.
Ja.
Du, den håper jeg du åpner, med en sånn lite sted hvor man kan sitte og lese foreldre og barn, og skape en sånn community.
Hele...
Innen 2024 da, eller kanskje... Eller du går av med pensjon, da holder du, Ok, du, men det her, nå har du sagt det høyt.
Ja, nå har jeg sagt det.
Plutselig, ja, men det spennende. Du, hvis du skulle lage en lov som alle måtte følge, hva hadde det vært?
Vær snill. Altid. Altså, jeg tenker at man vet aldri hvem man møter. Og jeg tenker at man må møte folk med et åpent sinn, og ikke være dømmende da, prøve å ikke for man vet jo ikke hva som rører seg bak brilleglassene til folk
Nei, du og dette her med barn også når du ser utagerende adferd eller man tenker sånn
hvis man liksom litt sånn prøver å skape liksom god stemning rundt seg jeg tenker man har så mye gjent for det da, fordi man folk åpner seg på en annen måte, når, både små og store. Så jo det på markedsdagen vi hadde I går, man begynner å prate med folk, så, så de på gli, og så Herregud, har man en relasjon.
Ja, du, jeg tror der du sjukt god, det skal jeg si, både jeg og Kirby, altså faren til Leiden, og det har vi snakket om tusen ganger, vi har jo vært I et samlivsbrudd, og vi var jo her med deg sammen, Kirby vet at jeg sier det, så det ok. Og bare det å kunne snakke med deg, og hvordan skal vi gjøre dette her, og hva det du legger merke til, og det å kunne ha det rommet da, uten å nettopp bli dømt, herregud, har du ikke fått det til, eller, men det sånn, ok, men da følger vi med, og så holder vi tråden, og så det handler om å gjøre det beste for barnet. Og jeg tenker det, jeg jo sjukt glad, eller vi glad for at Aiden nettopp der, og det en fantastisk barnehage. Og jeg tenker da til de som, siste nå, som vurderer barnehagelærer, altså, ja eller nej? Altså skal de, hvis en kjenner seg kallet?
Ja, jeg, det blir et ja fra meg, for ja. Å si det sånn. Fordi jeg tenker at dette en fantastisk jobb, fordi det så mange muligheter. Ja. Det muligheter, altså hverdagen variert.
Mm.
Man ute og inne, man i skogen.
Mm. Blir du irritert hvis det regner, eller dritkaldt? Det sånn man våkner da, så bare...
Nei,
det altså det jo så,
det jo så klart bedre å gå på tur i oppholdsvær, ja. Men vi prøver,
ja.
Og så gjør vi den heller litt kort da, den turen,
ja, ja, ikke sant? Men, yes.
Men vi tar en liten tur, og så, mm. men jeg tenker at man får, hvis man skal bli barnehagelærer mm. og pedagogisk leder, så får man en allsidig jobb. Hvor du ja. Kan være med å påvirke,
mm.
være med å utvikle barnehagen,
mm.
Være med å lede barnehagen dit ja, det, vi vil. Da.
Det kult.
Og jeg liker det veldig godt å være med og bidra på det.
Mm.
Og det, hvis man liker det veldig godt, og liker man, altså dette med å være I kontakt med mennesker,
ja.
Så klart, det må man mm. Ha en interesse for.
Mm.
Det en allsidig jobb, og ja, det stressende til tider, og det sykdom, Men det så utrolig viktig dette med det gode arbeidsmiljøet å ha noen kollegaer å lene seg på.
Mm.
Så kommer man seg gjennom det.
Og det tror jeg viktig sånn avsluttende at når en begynner å jobbe eller I praksis, mm. for jeg har jobbet med mange som I praksis,
mm.
at en har lov til å ha noen forventninger til stedet man har praksis, ja. Og som medarbeider, skråstrek leder, så har man lov til å ha noen forventninger mm. til arbeidsmiljøet Absolutt. Og til leder.
Ja.
Det liksom ikke bare en sånn maktforskyvning, altså at mm. det sånn one-way street, det jo et samspill her.
Ja.
Hege, vi kunne egentlig ha snakket ganske mye lenger nå klokka 10 og you got stuff to do barn å følge opp og det nye planer og ja. Hamedager og... tusen takk for tiden din helt avslutning det noe du har lyst til at de som hører på noe du har lyst til å si?
Nei, det var det der som jeg akkurat sa I start det med at dette en spennende jobb
mm.
men man må tillate seg å gjøre noen feil, men Finn noen du kan spare med, sånn at du ikke står alene I det. Det mange, altså, mange spennende år foran deg, hvis du velger å ta denne jobben, eller denne utdannelsen. Mm. Fordi det en morsom jobb, og man får energi ja. Av å være med både barn og foreldre og, mm. og kollegaer. Da.
Og du har vært I 30 år,
mm.
over 30 år.
Så det må jo være en grunn til at jeg fortsatt her.
Det var det jeg skulle si, for ja. Du kunne jo ha byttet.
Jeg kunne ha byttet.
Masse annet jo. Med den bakgrunnen, og liksom se på fra sånn kompetanseoverføringen, eller mm. en tenker sånn, bare jobbet I barnehage, jeg kan ikke så mye. Nå har ikke du sagt det, men hvis jeg liksom hadde begynt å virkelig se på relasjonskompetanse, mm. sosialkompetanse, herregud, kunne ha jobbet 100 andre steder.
Ja.
Så,
men jeg velger å jobbe her, og mm. det jeg veldig fornøyd med, og veldig trives veldig godt. Så,
fantastisk jeg tror ikke jeg skal be folk liksom ta kontakt med deg for ofte så kommer det masse mail og sånn og du jo opptatt med dette her eneste dere kan ta kontakt med Hege jo hvis du har tips om lokaler til bokhandel
ja.
Eller bøker det må jo godt an å starte et eller annet ja, ja, ja. Sånn, samle inn noen mm. bøker eller gjort noe det der var en helt sinnssykt spennende drøm
ja.
På ekte og på ordentlig vi skal ja, ja. Avslutte med det så hvis noen kjenner noen så kjenner noen eller Hege, takk for tiden din. Nå klokka 9:50, og til deg som lytter hvor enn du I verden, god morgen, god kveld, god natt, og på gjenhør. Ha det!
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.